šobrīd notiek konkrētas sarunas, jo Latvijas dzelzceļām ir mērķis, par ko arī tiek runāts, par cik ir šī te kravu kapacitāte lielāka, tad ir jāsaprot to, ka arī daudz Amerikas kompānijas pārvadā kādas lietas pa Eiropu un bijušā postpadomju telpā, jā, un tad tā ir iespēja, tas arī mērķis, ka Latvijas dzelzceļš varētu tajā industrijā tikt iekšā, lai dabūtu pārvadāt kādas kravas, kas tiek ražotas Amerikas kompānijās vai Amerikas kompānijas Eiropā un tam līdzīgi. Un otrs virziens ir, tur ir potenciāli sadarbības partneri saistībā ar itošo sastāvu, kur izmainot, es neesmu speciālists precīzi, ja, bet izmainot šīs te ritošā sastāvu kaut kādus tur elementus, ja vienkārši varētu palielināt konkrēto kravu tur smagumu vai tam līdzīgi tur varētu vesties gan nekomerciālās, gan komerciālās kravas, kas ir kādā citā apjomā, ja. Un savukārt ABLD bankai turpinās šis process par filiāles atvēršanu šeit Amerikas Savienotajās valstīs.